Tes 1, 2, 3. Oke. Record 11 Mei 2020 pukul 7 malam. Halo. Dengan Eno di sini dari podcast Kata Guru. Malam ini malam Rabu episode keempat. Terima kasih untuk seluruh pendengar-pendengar, masukan dan saran dari teman-teman semua. Untuk episode ketiga kemarin, edisi 100 pendengar. Kayaknya untuk episode kemarin sedikit berat deh kata-katanya kayaknya. Sedikit berat judulnya, pembahasan juga bakalan berat. Jadi kurang ada feedback dari teman-teman semua. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk malam ini kita mulai lagi di kita back to track. Kita balik lagi di pembahasan-pembahasan yang sekiranya mudah dan ringan buat teman-teman semua. Pembahasan seputar apa yang ada di sekelilingnya kita, seputar beberapa aspek yang terkadang kita nggak pikirin tapi sebenarnya ada di sekitarnya kita. Dengan saya Eno di sini dari podcast Kata Guru. Dua hari ini saya banyak mendengar cerita dari teman-teman saya. Saya banyak dengar curhat-curhatan dari teman-teman saya seputar masalah-masalah yang mereka hadapin. Saya pikir kayaknya memang ada satu pembahasan yang perlu deh kayaknya kita bahas untuk hari ini. Saya nyari-nyari referensi juga dari teman-teman yang memang ada di bidangnya, pakarnya dan lain sebagainya. Dan ya, malam ini sebisanya saya bakalan bahas. Semoga teman-teman bisa metiklah beberapa hal yang menurut teman-teman penting untuk bisa diaktualisasikan di dirinya teman-teman di hari-hari. Malam ini temanya seputar kedewasaan, yaitu temanya itu supaya lebih greget, saya ngasih tema itu menjadi dewasa. Sebelumnya seperti minggu-minggu kemarin, kita sepaham dulu nih, dewasa itu sebenarnya apa sih? Nah, biasanya kan orang-orang mikir pada umumnya itu kita mendefinisikan kedewasaan itu adalah sebuah jenjang di mana itu bertolak atau bertitik ukur dari sebuah umur. Jadi semakin banyak umurnya seseorang, atau kasarnya itu semakin tua orang itu, maka semakin dewasa juga dirinya. Tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu, karena menurut pakar psikologi Mark and Angel di bukunya tahun 2007, dia mengungkapkan bahwa kedewasaan itu bukan terletak pada ukuran usia, tetapi justru pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Jadi menurut pakar psikologi ini, Mark Angel ini, dia mengatakan bahwa ukuran kedewasaan itu hadir pada tingkat kematangan emosional yang dimiliki oleh seseorang. Untuk menjadi seseorang yang dewasa, menurut saya itu memang memerlukan jenjang waktu, lika-liku kehidupan, pelajaran tentang hidup, dan memang Tuhan memang menciptakan ritme kehidupan itu memang yang berdinamika gitu. Maksudnya seperti apa? Kita enggak lurus-lurus aja, nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, pasti bakalan ada lika-liku hidup, masalah, kadang ada sedihnya, ada sukanya, ada dukanya. Nah, kelingkupan atau segala macam aspek-aspek itu yang menjadi sebuah pelajaran hidup dan menentukan tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang di dalam hidupnya. Ada beberapa hal atau tanda-tanda sih yang saya baca. Ada beberapa hal sih atau tanda-tanda yang bisa menjadi pertanda tentang tingkat kematangan emosional atau kematangan ya psikologi seseorang. Yang pertama itu bagaimana dia menerima dirinya sendiri. Nah, ini juga nih yang mungkin saya masih belajar nih konsep ini. Menerima dirinya sendiri sini maksudnya bagaimana kita tahu kualitas dirinya kita seperti apa, kelemahannya kita seperti apa, kelebihannya kita seperti apa. Nah, dengan kita sadar dan kita paham, paham apa ya namanya, paham pasif begitu, tentang konsep ini, konsep di mana kita mengenal dirinya ketika dirinya kita dari konsep kelemahan dan kelebihannya kita di kehidupannya kita nantinya, kita bisa menyaring orang-orang yang bakalan dekat dengan kita, menyaring orang-orang yang sebenarnya cocok untuk kita dari menindaklanjuti dari bagaimana kita mengenal dirinya kita sendiri. Contohnya, ketika saya punya sikap yang pemalu, punya sikap introvert, itu otomatis saya nggak bakalan pernah cocok dengan atau saya nggak bakalan pernah besar ketika saya berada di lingkungan-lingkungan yang aktif, gitu, yang aktif. Begitu juga kalau orang-orang yang sikapnya itu ekstrovert, di mana ketika dia bekerja dalam suatu jenjang, di mana dia bekerja di belakang meja, itu biasanya di dalam ruangan itu biasanya dia nggak bakalan pernah betah dan nyaman. Nah, ketika kita bisa mengenal dirinya sendiri, otomatis kita bisa memilah yang mana yang baik untuk kita, yang mana yang cocok untuk kita, dan bisa meminimalisir segala sesuatu yang pada hakikatnya kita nggak cocok sama hal-hal seperti itu. Nggak usah dilakuin, karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita nggak bakalan nyaman. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa menghargai orang lain. Tingkat kematangan seseorang, tingkat kedewasaan seseorang itu bisa terlahir dari bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu seperti apa? Ketika seseorang itu punya kekurangan daripada kita, ketika seseorang itu punya kelebihan daripada kita, nah, kita memposisikan diri bagaimana kita bisa ada di dalam dirinya mereka tapi tidak menyampingkan dirinya kita sendiri. Kita bisa menghargai sebuah perbedaan. Perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, kita bisa menghargai dalam segi perbedaan pilihan, dan tidak mencoba membentuk orang lain itu berdasarkan citranya dirinya kita. Jadi semacam kayak gini, saya itu gak bisa memaksain kamu untuk seperti saya, dan kamu gak bisa memaksain saya untuk seperti kamu. Menghargai orang lain itu seperti itu. Ketika kita bisa mengaktualisasikan keadilan di dalam hubungan sama orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menerima tanggung jawab. Semakin matangnya umur, semakin bertambahnya usia, semakin kompleks hidupnya orang, hidupnya kita, itu bakalan semakin banyak tanggung jawab yang bakalan lahir di hadapannya kita. Dan yang ada itu bagaimana kita bisa mengambil, kalau emang benar-benar seperti saya katakan tadi, kita mengenal dirinya sendiri, kalau kita bisa mengambil suatu tanggung jawab, otomatis kita sudah memikirkan segala aspek yang ada di dalamnya, mengantisipasi, oh, saya cocok gak sama ini, saya cocok gak sama itu, tanggung jawab ini cocok gak sama saya. Jangan sampai saya mengambil suatu tanggung jawab akan tetapi saya sebenarnya tidak ada di situ, saya gak nyaman sama itu, saya gak cocok sama hal-hal seperti itu. Tanggung jawab itu bisa mengukur tingkat kedewasaan seseorang, di mana ketika kamu bisa menjalankan sebuah tanggung jawab yang kamu sudah putuskan dari awal dan kamu bisa menjalankan dengan baik, itu sudah menjadi tolak ukur tanda sebuah kedewasaan, karena kamu bisa berpijak di keputusan kamu sendiri. Dengan menerima tanggung jawab yang baru di hidupmu, berarti kamu merasa bahwa saya punya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menjalankan tanggung jawab itu. Contohnya, ketika kamu mau menikah ya, contohnya, ketika kamu mau menikah, otomatis kamu sadar bahwasanya ketika saya sudah menikah nantinya, tanggung jawab saya bukan hanya seperti sekarang, akan tapi akan bertambah. Selain saya akan bertanggung jawab sama keluarganya saya, apalagi kalau laki-laki ya, surga kan kalau untuk laki-laki tetap di telapak kaki ibu sampai kapanpun. Otomatis dengan kamu menikah, tanggung jawab kamu akan bertambah, bukan hanya kamu bertanggung jawab sama keluarganya kamu, orang tuanya kamu, akan tetapi kamu juga akan mempunyai tanggung jawab baru, yaitu keluarganya kamu. kamu punya tanggung jawab untuk menghidupi istri kamu, apalagi kalau kamu udah punya anak, itu udah bertambah lagi tanggung jawabnya. Jadi menurut saya, ketika kamu bisa memutuskan sesuatu bahwa saya bisa, saya punya kelebihan, saya sudah mampu, saya sudah sanggup untuk melangkah satu langkah ke depan, berarti kamu udah bisa bertanggung jawab atas hidupnya kamu dengan segala keputusan-keputusannya kamu. Dan ketika nantinya kamu mendapatkan permasalahan di setiap keputusannya kamu, dan kamu bisa menjalankan dan keluar dari masalah itu, otomatis tingkat kematangan dan emosional kamu, kedewasaannya kamu itu sudah benar-benar teruji di situ. Ketika kamu sudah bisa bertanggung jawab atas keputusannya kamu, otomatis kamu sudah bisa dikatakan adalah seorang yang memiliki tingkat kedewasaan yang baik. Kemudian apa lagi? Percaya diri dan sabar. Nah, mungkin ini bisa dijadi dua topik, tapi saya jadikan satu topik. Kenapa demikian? Karena ketika kamu percaya sama dirimu sendiri, dengan keputusan-keputusannya kamu, dengan bagaimana pergaulannya kamu, lingkungannya kamu, otomatis bisa membawa kedewasaan di dirinya kamu. Kenapa demikian? Karena begini, ketika kamu percaya diri di segala lingkungan-lingkungan yang mungkin itu lingkungan baru untuk kamu, atau mungkin itu tidak biasa ada di dirinya kamu. Kamu mungkin introvert, orangnya yang gak terlalu banyak bicara, orang pemalu dan lain sebagainya. Dan ketika di suatu sisi kamu merasa, wah kalau saya kayak gini terus, kayaknya saya gak bakalan pernah kelihatan, saya gak bakalan pernah bisa mengupgrade diri, saya gak bakalan pernah keluar dari zona nyamannya saya. Karena sesuatu yang berada di zona nyaman dan terus melulu berada di zona nyaman itu bisa dikatakan bahwa kamu tidak akan pernah naik kelas. Kamu akan selalu berada di kelas itu. Karena ketika kamu ingin mengupgrade diri, kamu ingin menambah kelas kamu di dalam lingkungan itu, otomatis kamu harus bisa percaya diri dulu, percaya sama dirimu sendiri bahwa setiap keputusan yang ingin kamu ubah di dirimu itu berawal dari kedewasaannya kamu. Oh gini, saya orangnya pendiam, saya orangnya pemalu, tapi di satu sisi saya harus bisa keluar dari ini, saya harus bisa vokal. Karena apa? Karena bagaimana ketika kamu percaya sama dirimu sendiri dengan kedewasaannya kamu, dengan kemampuannya kamu, dan kamu bisa mengeksplor itu semua dengan kepercayaan dirinya kamu, otomatis satu titik peluang untuk kamu bisa melangkah maju ke depan lebih baik lagi. Dan seseorang yang dewasa belajar untuk menerima kenyataan. Beberapa persoalan memang beberapa persoalan memang pemecahan masalahnya, jalan keluarnya itu tidak mudah. Dia mungkin kita butuh saran atau masukan dari teman-temannya kita, sekelilingnya kita, lingkungannya kita, keluarganya kita. Tapi satu step di dirinya kita, di mana ketika kita sudah bisa bersabar, kita bisa bersabar di segala macam problematikanya kita, di lingkungannya kita, di hidupnya kita. Ketika kita berada di step sabar, dan ketika kita sabar itu benar-benar menempatkan posisi sabar itu, ditempatkan pada posisi yang benar. Posisi yang benar seperti apa? Kita sabar, menenangkan diri, dan berpikir kembali, kira-kira di masalah saya ini apa sih sebenarnya yang bisa saya ambil pelajari, atau apa sih sebenarnya jalan keluar yang bisa saya ambil. Karena kadang-kadang orang yang gak dewasa itu adalah orang-orang yang terburu-buru dalam menentukan pilihan. Dia tidak sabar, dia tidak ulik, dia tidak memikirkan matang-matang tentang apalagi sih sebenarnya harus saya lakukan ke depannya. Karena ketika sikap karakter sabar itu sudah dimiliki seseorang, itu biasa pembawaannya tenang, dan pembawaannya biasanya dia akan memutuskan sesuatu dengan kepala dingin dan mempertimbangkan segala aspek. Dan alhasil apa? Keputusannya pasti tepat. Kalau mungkin pasti-pasti enggak juga sih, maksudnya keputusannya Pak bisa dikatakan kebanyakan pasti tepat karena dia memikirkannya benar-benar dalam keadaan yang tenang. Seperti itu. Kemudian kedewasaan orang itu. Selanjutnya dia mempunyai prinsip-prinsip yang kuat. Nah, ini nih. Saya banyak mengenal orang-orang di sekitarnya saya tuh yang mempunyai prinsip yang kuat. Saya mengenal salah satu orang. Saya baru kenal sama orang ini. Dia adalah salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera sana. Cuman dia orang Makassar. Saya mengenal dia sebagai orang yang punya prinsip yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dia memutuskan hidupnya itu benar-benar berdasarkan apa yang sebenarnya dia pahami tentang dirinya sendiri. Dia mempunyai prinsip-prinsip hidup yang kuat sehingga ketika dia mendapat banyak kerikil-kerikil di perjalanan hidupnya, dia bisa melewatinya hanya berpijak pada prinsip-prinsipnya. Sampai pada posisi di mana saat ini dia sudah bertengger di puncak cita-citanya dia. Dia berada di puncak cita-citanya dia dan dia katakan sama saya begini. Apa yang kupegang selama ini sampai-sampai saya bisa kuat sampai di posisi sekarang dengan berbagai halangan, pandangannya orang dan lain sebagainya, itu karena apa? Karena saya punya prinsip. Prinsipku apa? Prinsipku ketika saya merasa mampu, saya akan lakukan itu. Dan saya tidak akan pernah menyerah karena saya tahu ketika saya menyerah itu sama halnya bahwa saya mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Nih, ini salah satu prinsip hidup yang saya mulai pahami dan mengilhamilah prinsip hidupnya dia. Ketika kita punya prinsip-prinsip di dalam hidupnya kita, sama halnya bahwa kita punya pedoman di hidupnya kita. Kita nggak akan pernah terpengaruh sama lingkungannya kita. Saya pernah seperti ini pada saat kuliah, di mana jurusan saya adalah salah satu jurusan baru di mana bisa dikatakan kita masih belum punya pegangan langkah ke depan seperti apa. Makanya kita dipegang oleh salah satu jurusan yang berada di lingkungannya kita, nggak terlalu jauh dari kita. Akan tetapi dengan doktrin-doktrin mereka dan lain sebagainya, yang saya tahu dengan yang saya kenal di dirinya, saya nggak cocok dengan caranya mereka. Saya selalu melawan, saya selalu nggak sejalan dan sebagainya. Walaupun saya dijauhi sama lingkungan saya, akan tetapi saya punya prinsip bahwasanya segala sesuatu menurut saya merugikan untuk dirinya saya ke depannya, itu saya nggak akan pernah ikut. Saya mungkin ikuti caramu, tapi saya nggak bakalan pernah mau seperti kamu. Seperti saya mungkin hanya mengikut-ngikut karena saya menghargai kamu. Akan tetapi saya nggak bakalan pernah seperti kamu dan caranya kamu karena saya punya prinsip di diri saya bahwa jalanmu salah dan saya nggak bakalan pernah ikut seperti jalanmu. Saya bisa menggapai segala sesuatu kedepannya seperti apa yang saya harapkan, bukan seperti caranya kamu, jalannya kamu, tapi saya mengikuti jalan yang menurut saya bisa membawa saya tanpa ada efek negatif di dalam diri saya. Saya berada di zona nyaman, itu prinsip saya. Sampai sekarang mungkin saya masih berprinsip seperti itu. Nah, ada tiga aspek di mana menurut saya apa ya? Ini mungkin poinnya lah. Ini adalah poinnya di mana dewasa adalah menurut saya adalah tentang menghargai tiga masa di kehidupan. Nah, ini nih, bisa didengar ini. Saya mikir nih, beberapa hari ini saya mikir tentang ini. Yang pertama itu di mana jiwa kita yang sedang terjebak di masa lalu. Asik. Apa nih? Pada waktu tertentu ada saatnya kita pernah terjebak di masa lalu, di emosi masa lalu, di mana ketidaknyamanan berada di rumah, kegagalannya kita, di tujuan-tujuannya kita, mungkin ada yang gagal menikah, atau mungkin ada yang patah hati, atau dikritik mungkin, ataupun mungkin merasa kesepian, ataupun mungkin ada peristiwa-peristiwa negatif di dalam dirinya kita, di cerita hidupnya kita. Terus kita terjebak pada masa atau pada rasa yang tidak aman dan membatasi diri untuk berkembang. Dimana parno hidup sih namanya sih, mungkin bisa dikatakan kita ada parno atau kita ada traumatik sama hal-hal yang pernah terjadi di masa lalunya kita. Padahal sebenarnya di usianya kita sekarang itu kita sudah matang jiwanya, apa ya namanya, tubuhnya kita sudah matang, tapi jiwanya kita sebenarnya masih belum matang karena jiwanya kita berada di belakang. Kita masih terbayang-bayang sama hal-hal yang sebenarnya ada di masa lalu, padahal tubuhnya kita sudah ada di masa sekarang. Bagaimana kita menyikapi masalah di masa lalu yang akan terekam dalam otak? Ada dua reaksi pada hal seperti ini. Yang pertama, ketika kita bereaksi itu kekanak-kanakan, reaksi kekanak-kanakan dan reaksi dewasa. Nah, reaksi kekanak-kanakan itu maksudnya seperti apa? Itu seolah-olah kita ada konflik batin dengan dirinya kita sendiri. Ada konflik batin yang kita abaikan, begitu. Maksudnya seperti apa? Ketika kita punya apa ya namanya? Punya sesuatu yang ingin kita pertimbangkan, tapi kita benar-benar pertimbangkan dan kita seolah-olah kayak susah sekali gitu. Kita ada sesuatu yang ingin kita lakukan, tapi berasa kita susah sekali karena faktor-faktor di mana kita traumatik sama hal-hal yang di belakang. Kita nggak bisa mencari jalan keluar baru ke depan karena kita terlalu takut. Kita terlalu apa ya? Kita ada masalah sama dirinya kita sendiri. Dan kadang-kadang apabila kita secara intensif memendam emosi negatif dalam batin, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi sulit untuk membuat keputusan, merumuskan solusi, ataupun konflik dengan pasangan dan merasakan dilema yang berkepanjangan. Kayak gitu. Pribadi yang dewasa itu ditandai dengan kematangan emosi melalui penerimaan akan masa lalu. Ketika memang menjadi dewasa itu sulit. Saya tahu itu, menjadi dewasa itu sulit. Kecuali ketika kita bisa menikmati hidupnya kita saat ini dan merangkul masa lalunya. Dan yakin pada masa yang akan datang. Maksudnya seperti apa? Ketika kita bisa menerima, oh iya, masa lalu saya begini. Saya mungkin bukan dari keluarga yang baik-baik. Mungkin saya broken home, atau mungkin saya punya cerita kelam di masa lalu. Mungkin saya pernah berada di zona hitam di mana saya mungkin minum-minuman keras, seks bebas, narkotika dan lain sebagainya. Dan ketika oh iya, saya berada di masa itu dulu. Dan ini saat ini adalah masa-masanya saya untuk berubah. Masa-masanya saya untuk menerima kenyataan bahwasanya itu hidup saya dan memang itu menjadi pengalaman pahit di dalam dirinya saya. Yang saya tahu itu hari ini dan ke depan. Hari ini dan ke depan untuk apa? Hari ini dan ke depan untuk memperbaiki dirinya saya dan membuktikan bahwasanya saya bisa keluar dari zona kelam dan berada di zona yang lebih baik lagi. Yang kedua, tentang proses mencintai masa kini, masa hari ini. Nah, tentang proses mencintai masa kini maksudnya kita tanpa sadar itu tidak berfokus pada masanya kita hari ini. Pikiran kita terbawa pada mungkin penyesalan di masa lampau atau malah terdorong pada ekspektasi yang terlalu jauh ke depan. Saya mungkin mengalami hal ini, dimana saya tipikal orang yang pemikir, tipikal orang yang punya planning dan memikirkan segala macam hal-hal itu di sekarang tentang kehidupan saya nantinya ke depan. Dan mungkin pernah saya dikasih saran kepada sama teman-teman saya bahwa tidak usah terlalu jauh memikirkan ke depan, jalani hidupmu saat ini. Tapi saya merasa bahwasanya itu bukan saya gitu. Saya takut ketika saya tidak mempertimbangkan matang-matang segala hal yang bakalan saya jalani hari ini. Saya tidak mempertimbangkan matang-matang, saya hanya menjalani hidup, nanti ke depan saya akan menyesal. Begitu. Tapi kesini-sini saya mulai sadar bahwasanya apa yang terjadi akan datang di masa depan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai dari hari ini. Nah, ketika kita terlalu memikir ke masa lalu dan terlalu juga mengekspektasikan diri bahwasanya saya harus baik nanti ke depan, itu sama halnya bahwasanya kita seolah-olah kayak melupakan dirinya kita sekarang gitu, kasihan. Kita enggak bahagia sekarang karena kita selalu merasa bahwasanya karena saya tidak bahagia masa lalu, saya akan bahagia masa depan. Itu kan juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Mendorong waktu ke depan itu tanpa berpijak pada waktu yang sekarang, itu sebenarnya sama aja kita gila sih sebenarnya. Saya mungkin di beberapa zona belakangan waktu ini saya ada di zona seperti itu. Terus kita yang akan bertumbuh lebih baik di masa depan. Nah, segala macam di keputusannya kita hari ini tuh adalah keputusan di mana kita berpijak pada apa yang kita yakini hari ini dan kita harapkan baik ke depannya. Kita yang akan bertumbuh lebih baik di masa depan maksudnya adalah bagaimana kita bersedia untuk tumbuh bersama dirinya kita sendiri, mencintai kekurangan dan kelebihannya kita, optimis pada masa depannya kita, serta berusaha untuk lebih baik lagi dari dirinya kita sebelumnya. Sebagai pribadi yang dewasa, sebenarnya itu kita akan berkenan untuk memaafkan dirinya kita sendiri dan orang lain di hidupnya kita, mungkin di belakang-belakang, di sebelumnya kita punya masalah sama orang lain, tapi dewasanya kita adalah dewasa bagaimana kita bisa memaafkan segala hal yang pernah terjadi di hidupnya kita. Kita damai dengan hidupnya kita, kita damai dengan dirinya kita, dan akhirnya apa? Kita lebih tenang untuk menapaki hidupnya kita ke depan. Mungkin saja kita kecewa di keputusannya kita kemarin. Semisal hari ini saya mau menjalankan hidup saya lebih baik lagi. Saya menentukan hidup bahwa saya ingin menjalani hidup saya dengan orang lain. Dan ketika kita menjalani hidup lain dengan keputusan-keputusan, mungkin bukan keputusannya kita, akan tetapi keputusannya mungkin orang tua, kita menjalankan hidup dari keputusan orang lain. Ketika kita berada di zona seperti itu, sebenarnya yang harus kita percaya bahwasanya Tuhan menggariskan kita suatu kehidupan yang sebenarnya kita nggak bisa tahu ke depannya itu seperti apa, tapi kita bisa menjalani proses dan belajar bahwasanya keputusan apapun yang sudah ditentukan, baik itu dari kita maupun dari orang lain yang kita ikuti, itu baik untuk kita. Mungkin di jalannya saja bakalan ada kerikil-kerikil yang akan kita jalani, mungkin yang bakal menyakiti hatinya kita atau menghambat hidupnya kita. Akan tetapi ketika kita bisa memahami hidupnya kita dan belajar yang baik tentang zonanya kita sekarang, sebenarnya kita pada saat itu kita berada di situasi seperti itu, sembari menerima kenyataan bahwasanya ya mau gimana lagi, nasi sudah jadi bubur, apa yang sudah diputuskan kemarin itu sudah tidak bisa diubah lagi, apa yang harus dilakukan sekarang adalah belajar dan menerima kenyataan. Kita harus benar-benar tekun belajar untuk menerima kenyataan, karena ketika kita sudah menerima kenyataan, kita akan berada di zona di mana kita lebih tenang dan bisa memikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan ke depannya. Kita tidak harus terus-menerus bahagia dan sesuai dengan apa maunya kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Justru sebenarnya kita harus memikirkan sisi lain. Sisi lain itu seperti apa? Ketika kita dari awal menapaki sebuah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan apa maunya kita, tapi ya mau gimana lagi, itu sudah terjadi. Sisi lainnya itu, dan ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan akhirnya berjalan benar-benar seperti apa yang kita tidak harapkan, kita harus berada di pikiran-pikiran di sisi lain. Sisi lainnya seperti apa? Tuhan selalu memberikan hikmah dari apa yang Tuhan berikan kepada hambanya. Hikmahnya seperti apa? Sisi lainnya seperti apa? Sisi lainnya itu seperti ini. Saya mungkin bisa bahasakan seperti ini. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Belajar dari masalahnya kamu. Pribadi yang lebih kuat seperti apa? Mungkin kedepannya kamu bahkan punya masalah yang lebih besar, akan tetapi dengan masalah yang sekarang, kamu sudah punya benteng atau pondasi yang kuat untuk bisa menghadapi masalah-masalahmu ke depan. Yang kedua, kamu bisa lebih mengenal dirinya kamu dan lebih mengenal diri orang yang, orang lain, atau mengenal tentang keputusan yang sudah mau gimana lagi nggak bisa diubah. Kamu bisa mengenal itu. Mengenal dalam artian apa? Kamu bisa mengerti dan memaafkan keadaan sembari, okay, memang tidak sesuai dengan apa maunya saya, tapi ini masanya saya sekarang. Masanya saya ke depan itu adalah masa di mana saya bisa merubah dan memperbaiki kehidupannya sekarang saya. Mau itu dipaksakan, mau itu benar-benar dijalani aja, mengalir. Akan tetapi yang saya tahu itu masa depannya saya itu masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Sekarang mungkin saya bakalan susah, tapi ke depan saya akan berusaha bagaimana caranya agar rule-nya, alurnya itu bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ke depan itu pasti akan lebih baik lagi. Itu sih sebenarnya. Ya, kepanjangan nih kayaknya. Ya, maaf lah kalau udah kepanjangan, mungkin ini makan setengah jam lagi. Maafin ya. Jangan bosan-bosan dengar podcastnya saya. Ini mungkin menguras emosionalnya saya juga membahas tentang ini, karena benar-benar banyak aspek yang saya bahas hari ini adalah aspek tentang dirinya saya, dan banyak aspek juga yang saya dapat dari cerita maupun prinsip hidup atau jalur cerita atau hidupnya orang lain, itu teman-teman saya maupun keluarga-keluarganya saya juga, seperti itu. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat di malam Rabu ini. Mohon maaf mungkin banyak suara-suara lain yang kalian dengar selain dari suara saya dan backsoundnya. Semoga bisa tetap fokus. Maafin juga karena terlalu lama. Sekian dari saya. Saya Eno dari podcast Kata Guru. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.